Hogganoota adda bilisummaa Oromoo keessa to'annaa jala kan oolan jiraachuun ibsameera. Kana laalchisee namoo daandii oduu gabaastuu keenya Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa haasofsiiseera. Kunoo.
Tsahaay, waajjira adda bilisummaa Oromoo ka gullallee jirurraa dhaamsi bilbilaan na dhaqqabee jettee jirtamee maali dhaamsatu argatte?
Waajjira adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee gullalleetti argamurraa dhaamsi na qaqqabe. Akka lakkoofsa biyya kanaatti waaree boodas sa'aatti 8 irraa qabeeti. Akka odeeffannoon argadheetti hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo namni 3 fi eegdonni isaanii 2 poolisii magaalaa Finfinneetiin to'annoo jala ooludha. Kanan dhaga'e isaanis maqaan isaanii obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shuggutti Galataa fi obbo Kennisaa Ayyaanaa har'aan sa'aatti 8 booda poolisii Finfinneetiin bakka mana jireenya isaanii naannoo Addisuu Gabayaa jedhame beekamu irraa qabamu isaanii natti himan.
Waa'ee qaama qabee waan siif ibsan jiraa?
Eeyyeen poolisii magaalaa Finfinneetiin to'atamanii naan jiran.
Sababaan soo waan itti himame jiraa yookaan ajajni mana murtiitii ba'ee itti kenname waan hubatame?
Wanni akkanatti ba'ee qulqulleeffame hin jiru garuu isaanumti sadanii fi eegdonni isaanii mana jireenyaa isaaniitiif fuudhamuudha kan isaan arganii natti himanii namoonni achi waayillan isaanii jechuudha.
Eessatti geessan jedhan bakki isaan itti geessaman beekamaadha?
Ammatti wanti adda bahee hin jiru bakki isaan itti fudhatamani garuu poolisiin nuti magaalaa Finfinnee fuudhu isaanii malee.
Kana booda maal gochuu akka yaadan waan sitti man jiraa waajjira adda bilisummaa Oromoo ka gullallee jirurraa?
Eeyyeeni dhimma isaanitti qabamanii fi akkasumas garamitti akka isaan geeffamanii to'annoo jala oolan adda baafanneetti deebina naan jiraniiru.
Tolee waayila keenya gabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa guddaa si galatoomsanna.
Tolee, galatoomaa sinis.